Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Ons het besluit om 'n bietjie te inspireer deur 'n storie of twee te deel so op 'n donderdagmiddag.
So saam met ons in studio is Petru Kotse Orendaal. Sy het 'n boek geskryf wanneer die krieke stil word wat haar storie is en haar testimony. En dan is Sandra Taljaard ook by ons in studio en jy sal nou hoor hoe hierdie twee stories by mekaar kom. So baie welkom hierso by ons.
Baie dankie. Dis 'n voorreg.
Petru, jou boek se titel is wanneer die krieke stil word en op die voorblad skryf jy want soms is die gevaarlikste plek jou eie huis. Mm. So kan jy vir ons bietjie terugvat in tyd. Vertel vir ons hoe jou lewe begin het en hoe daai huis van jou gelyk het.
Goed, die titel soms is die gevaarlikste plek jou eie huis is 'n realiteit vir baie mense en ek wil sommer van die begin af elkeen wat luister, jy assosieer dalk met die storie. My storie is 'n storie van hoop, maar daardie huis wat op die voorblad is is die huis waarin ek groot geword het in my eerste paar jaar. My pa was 'n alkoholist en 'n psigopaat en ons het baie swaar onder hom gekry as gevolg van sy aggressiwiteit en dan ook wanneer 'n psigopaat se verskillende persoonlikheidstipes gewys word, is daar 'n bang kind en 'n aggressiewe monster en dan die persoon wat jy liefhet en by wie jy veronderstel is om veilig te wees en die verwarring wat 'n kind voel en hoe dit haar identiteit skeef trek wanneer 'n ouer so optree. Die eerste ervaring of die eerste emosie wat ek gevoel het was nie emosie van geborgenheid of veiligheid nie, maar vrees. En daar is baie kinders, baie volwassenes wat daagliks gekonfronteer word met soveel vrees.
En jou ma, waar was jou ma in die storie?
My ma was altyd die sterk een wat ons veilig gehou het. Sy is die een wat altyd gewerk het, wat die pot aan die kook gehou het en wat my geleer het van kleins af, jy staan op, jy trek aan en jy gaan skool toe. Sy het elke oggend opgestaan, lipstiek aangesit en weer gaan werk. Ek het 'n dapper ma. En sy is vandag al 72 en steeds deel van my lewe.
Sjoe, dis amazing.
So jy en jou 4-jarige seentjie moes nou al op jy weet vroeg stadium hierdie stormwaters van die lewe deurloop. Hoe navigeer 'n mens dit met so een klein kind wat woelig is en ook begin vra op daai stadium? En jy is verantwoordelik vir wat met daai kind gebeur ten alle koste en jy moet daai kind beskerm.
Ek dink as mense in so 'n gebroke huis groot geword het soos ek, dan leer jy van kleins af om uit te kyk vir ander mense. My sussie was altyd saam met my, so ek het so na haar ook gekyk en jy spring nou omtrent 40 jaar van die intro van die boek en daardie 4-jarige seentjie was my eie seun. Sy pappa het gesterf toe hy net 4 jaar oud was en ons is regtig gelos met niks. En wanneer ons geloof het, kan ons vashou. Daar is nie 'n ander manier wat my aanbetref om die stormwaters van hierdie lewe te navigeer as om aan die Here baie baie styf vas te hou nie. En daardie aand toe my seun se pa gesterf het, het ek ook hierdie vasberade besluit gemaak dat ek weet God het ons lief en ek weet hy sal dinge laat uitwerk vir ons al gaan dit hoe rof. Dis iets wat ek van kleins af geleer het ook. As ons nie die Here het nie, het ons eintlik niks. Mense se hulp is, en ek wil die Engelse woord gebruik, sinking sand, soos wat Petrus en Simon se name verskil het. Maar wanneer jy op daai plek kom waar jy weet jy het niks om op terug te val, behalwe God nie, dan sien jy hy is genoeg.
Petru, ek het nou 'n groot vraag en 'n diep vraag.
Saam met Sinnie Adlee, Petru Kotse Orendaal. En ook Sandra Taljaard met wie ons in 'n klein rukkie gesels. Net voor die breek het Nina gesê, sy het 'n groot vraag, want sy vir Petru wil vra, maar gaan 'n bietjie tyd vat. So die tyd is nou, Nina.
Baie dankie. So Petru, jy het nou voor die breek gesê, eerstens toe jou seentjie se pa oorlede is, dat jy besluit, God is lief vir julle. En ook as kind het jy gevoel, of geweet dat jy net aan God kan vashou, maar in daai chaos, in daai seer, in daai trauma waar jy groot geword het, hoe vind mens God? Hoe besluit jy as so klein, weerlose kind, jy gaan aan God vashou?
Ja, baie mense vra hierdie vraag vir my, as ek 'n praatjie iewers gehad het, was ek nooit kwaad vir die Here nie. En ek moet eerlik sê, ek was nooit kwaad vir hom nie. Wanneer jy in omstandighede groot word, wat regtig so
dis
wolft. Ja, dat jy weet, daar's geen anker nie, word God die anker. En ek het die voorreg gehad om op ouderdom 6 gedoop te word met die Heilige Gees.
Wow.
En die woord van die Here Jesus sê, vir sy disippels, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. En ek het daardie aand met, ons het na 'n tentkerk toe gegaan, het was in die vroeg 80s, en toe was dit aan die orde van die dag dat evangeliste en kerke evangelisasie veldtogte gehou het in die groot wit circus tente, wil ek amper sê. En daar was so 'n tent wat staan gemaak was oorkant ons woongebied, waar ek groot geword het in Orkney Park. En ek en my ma en my sussie het die aand soontoe gegaan laat, en heel agter was daar twee stoele oop. En my suster het op my ma se heup gesit en ek het so gaan staan met my rug so teen die seil. En hulle het hierdie Pinksterlied gesing, He's the King of Kings and He's the Lord of Lords. En daardie ervaring, en ek skryf daarvan ook in my boek, as mense dit wil koop, sal dit wonderlik wees, maar daardie ervaring wat jy kry, dat God is regtig. En my ma het my van kleins af van die Here geleer, maar daardie aand het ek net hierdie amazing ervaring gehad, hy is daar. En daardie gevoel wat jy in jou hart kry, en dis net mense wat reeds vir Jesus ken, wat daardie gevoel ken van alles gaan okay wees. Al is dinge hoe rof, al werk dinge nie uit soos ek dink nie, al verstaan ek nie altyd nie, weet ek daar is 'n Here en weet ek hy sal my deurvat. En na daardie aand, kort daarna is ek seksueel gemolesteer vir die eerste keer deur een van my pa se drinkervriende. En baie mense vra vir my, hoe kan die Here sulke goed toelaat? Maar ons moet onthou dat mense het vrye wil. Elkeen van ons is uitgegee met 'n vrye wil. En God trek voor ons uit steeds. En hy maak steeds ons paaie gelyk. En baie mense vra waar was die Here as goeders gebeur? As die Here nie daar was, het ek nie vandag hier gesit en getuig nie. Die dief stel nie belang om jou net seer te maak nie. Hy wil jou dood hê. En ons lewe steeds. En daardie lewe kan vandag 'n boodskap word vir iemand wat vasgevang sit. En as ons daardie eerste waarheid kan vasvat in ons lewe, so vroeg as moontlik, dat God is liefde. En ons is ewige wesens op pad na 'n ewige huis toe. En as daar goeders gebeur, moet ons nie toelaat dat dit stopstrate en doodloopstrate in ons lewe word nie. Dis net 'n oorgang. En hy laat alles ten goede meewerk. Ons moet altyd op 'n plek wees waar ons nie jammer is vir onsself nie, waar ons weet dinge sal uitwerk. En ek weet hierdie, jy het nou 'n lang vraag gevra, nou ek gee nou vir jou 'n lang antwoord.
Ons luister.
Jy weet, Paulus skryf in die Bybel, ek het geleer om vergenoeg te wees in al my omstandighede. En ons weet dat die grootste deel van sy lewe het hy in die tronk deurgebring, en tog het hy 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. So hoekom nie ek nie? Hoekom moet ons in watte toegedraai word? Hoekom moet ons nie blootgestel word nie? Jesus was blootgestel. Al God se volgelinge is blootgestel. En wanneer ek en jy op 'n plek kom waar ons besluit, ons gaan nie jammer wees vir onsself nie, maar ons gaan hierdie slypproses gebruik en toelaat in ons lewe om diamante te word, dan kan ons mos op 'n goeie plek wees. So ja, hy was altyd daar. Dit is hoekom ek is wie ek is.
Maar dit is 'n moeilike besluit om te maak, nê? Want ons bly mens.
Ja.
En dinge gebeur met ons, ons het nou gesien deur goed soos COVID, mense verloor hulle werke, dit gaan swaar. En dan is dit die maklikste uitweg is altyd net om te sê, Here, waar was jy?
Ja.
Hoekom was jy nie by my nie? Maar dit vat daai oortuiging en actually 'n klein bietjie werk om te sê, ek gaan nie my oë van die Here afdraai nie.
Ja.
Nie in hierdie oomblik nie, want hy het my nie gelos nie. Ek moet net my oë weer terugdraai na hom toe.
Ek dink die groot ding is ook dat ons nooit moet vergeet dat God mense, dis waar Sandra ook inkom, en soveel ander mense wat God my pad langs gestuur het, om partykeer net vir jou, is amper soos die komrits, net vir jou daai botteltjie water aan te gee. Net vir jou te wys, hier is die pad. En daai is die belangrikheid van jouself ook omring met positiewe mense, met mense wat omgee, mense wat wil liefde gee. Maar daardie wat jy sê, dit vra 'n klein bietjie werk, dit vra geweldige harde werk. Om werklik altyd aan God vas te hou, vra dat jy elke oggend opstaan en sê, ek sal nie vandag quit nie. Ek sal vandag weer aangaan. En soos enige ander uitdaging, of het verslawing is, gebrokenheid, werkloosheid, depressie, ons moet net vandag vat en deur hom kom. Want daar gaan 'n dag kom wat dit gaan klaar wees.
Ja. Maar dink jy nie, toch in 'n mate, die Here sal niks oor jou pad stuur wat jy nie kan hanteer nie.
Ja, verseker.
En ons paadjies is reeds vir ons almal uitgesit.
Ja.
Hy weet presies waar ons gaan opeindig. En vir party mense, en ek sê nou, ek probeer die positiewe kant van jou storie sien, is, jy is een van daai mense vir wie hy gesê het, jy is sterk genoeg, ek weet jy gaan hierdie kan hanteer, maar so dat jy kan opeindig waar jy vandag is, waar jy kan sê, weet jy wat, hierdie is my verhaal, en indien jy deur dieselfde gaan, so dat jy mense na hom toe kan draai.
Ja, kyk, ek dink ook dat, wanneer 'n produk ontwerp word, byvoorbeeld, kom ons vat sommer 'n haardroër. 'N haardroër word gemaak vir 'n spesifieke doel. En wanneer jy hom vir daai doel aanwend, dan maak hy wonderlike goed, dat hy kan dinge laat gebeur. En so is dit dieselfde met ons. God het in ons elkeen 'n spesifieke vermoë ingebou. En ek skryf op 'n stadium ook in my boek, waar ek by God gaan sit het na my senuweeëninstorting, want as mens al daai goed oplaai, kom het op die einde van die dag. Met 'n groot helse slag af. En die Here het vir my gesê, ek het jou gemaak as 'n kaktusplant wat in 'n woestyn moes groei al die jare. En ons wil nie graag kaktusse wees nie, maar as ek 'n modeliefie was, het ek dit nie gemaak nie. So, ek het 'n sterk deursettingsvermoe wat ek by my ma geleer het, wat ek in my huis moes leer, want God het geweet, en ek wil aansluit by jou, watter huwelik ek gaan hê, hoe ek my kind alleen gaan grootmaak, watter gemeente ek gaan hê, ek is 'n voltydse pastoor, ek werk met mense en met kinders wat elke dag my pad loop, so ek weet hoe dit is, en ja, ons word toegerus, en hy sê so mooi, as ons deur diep water gaan, sal ons nie verdrink nie, as ons deur die vuur gaan, is hy by ons, die vlam sal ons nie brand nie, want hy is die Here ons God, so hy maak dat ek en jy genoeg weerstand het om het te doen, en dit is die ding wat ek van kleins af van my kind geleer het, die Here sal nooit 'n las op jou skouers sit wat te swaar is om te dra nie, staan op, tel jou ken op, skouers terug, man up my kind, en ons doen dit,
love it,
ons moet sterk wees,
maar jy het ook 'n woord gebruik, besluit, want ek dink, mense emosies en jou kop en jou, jy weet, speel af teen mekaar.
Ja.
En daar moes toch daar gewees het wat jy gevoel het, jy kan nie meer nie, of jy voel forsaken, maar jy het klaar daar besluit gemaak, dat die Here is by jou.
Ek dink, en ek wil nou nie op vrouwe se tone trap vandag nie, maar ek dink, baie mense se probleem is hulle emosies. Ek dank die Here en dit is weer eens hoe God my gemaak het, ek is nie 'n emosionele persoonlikheidstype nie, jy sal nie eers weet as ek kwaad of bang of ontsteld is
nie. Wat van
nie?
Ons arme ou emosionele mensies?
ek wil net sê, ons oordink alles en ek dink dis ook een van die probleme, dink te veel.
Ja, kyk, my ma het altyd gesê, my kind, as 'n mens lekker gehuil het, dan voel jy sommer beter en dan dink ek, nee, as ek gehuil het, is my kop seer en my oë is rooi en dan... Vraag wat gaan aan, nee, ek doe nie dit nie. so, ek wil by die voel stilstaan. Wanneer jy blootgestel word aan aanhoudende trauma, raak jy afgestomp. En jy kom op 'n plek waar jy nie eintlik meer weet wat jy voel nie. En jy vergeet dat jy saak maak en jou gevoelens stel nie. En dis ongelukkige ding wat mense wat in abusive verhoudings is of uit 'n abusive huis uitkom, oor en oor ingedrul word, jy tel nie, jy maak nie saak nie, jou behoeftes maak nie saak nie, jy moet maar net aangaan. So, voel gaan weg, daar is nie voel oor op die einde van die dag nie, jy weet net, hou vas aan God en gaan vorentoe. Dis al wat oorbly, en dis 'n eensame plek, daai afgestompheid.
Ja.
So Sandra, ons het nou nog nie baie met jou gesels, maar jy het vir Petro ontmoet as 'n jong, gebroke meisie, en nou sien jy hier so sit, sy is 'n ongelooflik inspirerende vrou, en sy is al deur diepe waters. In jou oë, wat is die grootste uitdaging wat sy oorkom het, en wat jy ongelooflik trots is op haar oor?
In die eerste plek was ek al modeljuffrou gewees, en miskien kan jy daai stukkie vertel, Petro, van hoe ons eindelijk by mekaar uitgekom het.
Ja.
Dis eindelijk die story, en dan sal ek aangaan.
Okay.
So, jy sal sien, en wanneer die krieke stil word uitgegee deur na Lady, en die eerste drukoplaag is reeds uitverkoop, tweede drukoplaag is nou beskikbaar by alle toonaangewende boekwinkels, en ook by myself sal nou die e-posadres gee. So, in hoofstuk 8 skryf ek in daardie boek, en die tema is Aspoestertjie. Hierdie gebroke huis waarin ek was, ek het die vorige gehad dat die Here my toegerus het weer deel van die toerusting met 'n goeie voorkoms, met 'n mooi voorkoms. Ek was baie mooi toe ek 'n jong dogtertjie was. En ek het op ouderdom 14 vir 'n skoonheidskompetisie ingeskryf, want soos alle ander meisies het ek ook gedroom om
eendag
my juffrou Suid-Afrika te kan wees, ja. En Sandra het 'n kompetisie aangebied in Klerksdorp, is die dorp net langs Orkney, en ek het hierdie kompetisie gewen saam met 3 maande se gratis modelklasse. Nou, die modelklasse is nou nie vir ons meisiekies wat daar aan die ander kant van die spoorlyn groot word nie. Dis nou vir die mense wat se paas geld het om dit te bekostig, en ek het geweet, pop jy oor te hier nie. Mm. Maar toch het ek die dapperheid aangetrek en ek is seker Sandra kon nie deur my masker sien nie. Ek het my 3 maande gratis modelklasse gedoen en dadelijk baie goed begin doen omdat ek baie goed kan praat en daar is onderhoude en ek het die voorkoms en ek het die,
die
kouketter mm-hmm. en na 3 maande moes ek ophou met die modelklasse en ek het saggies na toe gegaan die middag en vraag gesê en ek was op daai stadium al gewoond daaraan om vernederd te word so jy weet ek het eindelijk maar my skouers reg uitgemaak en gedink kom ons doen dit net en ek het vir gesê Sandra hierdie is my laaste middag ek gaan nie verder modelklasse kan doen nie want my maat nie geld nie en sonder dat sy 'n hoo-ha gemaak het het sy saggies in my oog gekyk en vir my gesê Pedro jy kan modelklasse loop so lang soos wat jy wil en niemand hoef te weet nie en ek het my hele hoërskoolloopbaan by haar modelklasse geloop en heel wat kompetisies gewen en op die einde van die dag is sy weg Heidelberg toe en sy het my Cleopatra internasionaal te verwys. Ek het ook 'n internasionale diploma in beroepsmannekynwerk en ek het daardie model koninkryk van die area het ek oorgevat by Sandra. 'N lelike eentjie wat my aanbetref omdat iemand so sy vir my kans gegee het.
En nou kan ek sê...
Nee, wacht hier, ons gaan nou by jou kom, want ek wil weet wat het jy in haar gesien, en dan gaan ons bykie dieper hier in, ons moet nou gou eers weer nuus en al die dinge doen.
Pietro Kotse oor naam, sy is die skryver van die autobiografie, wanneer die Krikus stil word, en ook vriendin en, hoe kan ek sê, mentor, Sandra Taljaard, saam met haar hierso.
So, net voor die breek het ons gehoor hoe Pietro vir Sandra as 'n 14-jarige dogtertjie in die oog gekyk het en gesê het, ek kan nie aangaan met modelklasse nie, ons kan dit nie bekostig nie. En Sandra, jy het gesê, jy kan vir so lank as wat jy wil modelklasse loop by my. Wat het jy gesien in die 14-jarige dogtertjie wat in jou oog kom kyk het?
Eerste moet ek sê, sy was baie mooi en baie positief en 'n go-getter, nê? Want in die skoonheidskompetisies wat sy deelgeneem het, het sy regtig haar beste gedoen. So dit was eerste wat ek kon sien en ons kan dit nie laat verlore gaan nie, want eventueel het dit ook al werk geword. So ek moet ook dink aan 'n kind wat voor my staan, wat die toekoms kan wees, nê? En maar wat ek daar besef het nadat ek die boek gelees het en die stukkie wat sy oor my geskryf het, is die krag van woorde. Dat wanneer jy met mense omgaan, tel jou woorde, want jou woorde mag dalk soos kroonjuwele op jou kop beland of nie. So wanneer jy enigszins met iemand in enige posisie, want onthou ek het vir Pietro geken, maar ek het nie geweet wat is haar posisie nie.
Ja.
So ek het dit nie gedoen omdat ek nou gedink het, ag kom ek doen dit nou net, ek is so oulik nie.
Ja.
Ek het net gesê, maar dit is wat jy moet doen. En dan ook, wanneer jy iets doen, het jy dit klaar gedoen, jy praat nooit weer daaroor nie, jy weet, dit is iets wat gedoen is, en sy het net aangegaan, tot sy amper klaar is met hoërskool, nie, so, en ek het net nooit weer daaroor gedink nie, want dit het net eintlik baie goed toegegaan, en het was my voorreg om haar by my te gehad het, en in die opset van hoe ek die modelklasse gehad het, ek is nou nie meer 'n model, juffrou nie, ek is nou 'n voorkomskonsultant, het ek agtergekom dat jy moet, wanneer jy met kinders werk, regtig alles gee. Hulle sien jou valsheid, nê? Hulle mag dalk klein wees, hulle mag dalk jonk wees, maar hulle is eintlik baie skerp. So en dit is die les wat ek daar uit geleer het, is dat maak nie saak wie nou voor my kom nie, Sandra, tel jou woorde. En ek wil dit graag ook vir die mense sê, ek is ook 'n motiveringsspreker reg oor die wêreld, want ek het kantore reg oor die wêreld. So maak nie saak met wie jy praat, dit kan dalk mense wees wat baie het en mense wat baie min het of mense wat in 'n posisie is wat dalk 'n probleem het, nê? En jy mag dalk net iets sê wat hulle positief beïnvloed en dan kan hulle dalk dink daar is my uitkoms. Wat Pietro nou gesien het dalk toe ek nou vir sy Pietro weet jy wat? Maar ek het dit nou saggies gesê, want dit voel vir my, dis mos nou 'n persoonlike ding, nê? En sy het daar omgedraai met so groot gelag, nê? En ek het gedink, sy dink, ja, nou het ek dit, nou kom, laat ek die beste van dit maak, en jy het. So wanneer daar geleenthede vir jou gegee word, maak die beste van dit. Want wie sê daai geleentheid kom weer op jou pad? So hier's 'n klomp lewenslesse in tussen ek en Pietro se storie. En ons het... Pietro, gaan jy bietjie vertel van die makeovers wat ons gedoen het? Toe ek nou voorkomskonsultant is, nê? Toe bel Pietro my eendag en sy sê, "Sandra, wil jy nie asseblief, ek is nou by Voetlig, dit is nou dit is,
ja, dit is my gemeente, ek het 'n voltydse gemeente en 'n NPO wat fokus op Afrikaanse armoede verligting.
En toe sê sy, Sandra, ek weet nou, jy doen nou hierdie werk en jy werk reg oor die wêreld, maar sal jy asseblief vir ons hierdie vrouens kom 'n make-over gee? Dit was omtrent soos 20 vrouens, nê? En ek sê, wil jy dit
in die rede val, want vir hierdie spesifieke staakie, omdat ons tyd uithardloop, dink ek, gaan kyk na die YouTube video van die groot ontbyt. Daar het jy hierdie vol story klaar vertel. Ja. So, net ter wille van tyd gaan ek vir jou sê, gaan check hom gaga uit. Ja.
So, Petro, ja, soos Dupina sê, die tyd hardloop uit. Maar jy het gepraat van engele wat op jou pad kom. Ek dink is pitkos amper wat die Here vir jou gee, daai water wat jy sê wat hy vir jou aangee en Sandra is een van daai mense en mense het daai engele nodig.
Ja, verseker.
Wat wil jy, wat is jou hart vir jou boek? Jy het jou hele storie uitgeskryf. Mense is weerloos as jy jou getuienis deel. Daar's soveel krag daarin. Maar wat wil jy hê? Wat is jou hart vir jou boek en jou storie?
Ek het die ander dag terwyl ek so gesit het, het dit in my hart opgekom, hoekom moet ek stil bly en skaam wees oor dit wat met my gebeur het, as ek nie beheer oor dit gehad het nie. En dis ongelukkig die siekte van ons tyd, dat mense bly stil, en hulle is skaam en sê, nee, ek moet nie praat nie. En juist omdat ons nie praat nie, word ons nie gesond nie.
Ja.
So, die groot rede vir die boek is, dat mense kan verstaan, dat wanneer ons praat, word ons gesond. As ek het kon regkry, Sissy, kan enig iemand dit regkry, vat die boek, lees hom en vat hoop. En ek het op hierdie stadium al soveel terugvoer gekry van mense wat sê, dankie dat jy so eerlik was in dit wat jy geskryf het. Dit gee vir my hoop. Dit laat my verstaan, al is my story hoe ek kan dit ook maak en ek kan dit ook regkry. En ek wil mense los met hierdie woorde, selfs ons wat gebreek was op 'n stadium, kan weer blom. Daar is weer hoop. Dat is altyd 'n tweede kans. Moenie moed opgee nie. Hou vas en hou aan.
Ek dink ons is so dankbaar en dit is hoekom ons graag hierdie onderhoud wou gedoen het, is toe ons gehoor het van jou testimony en jou boek en alles wat jy geskryf het. Ons weet daar is van ons luisteraars wat nou luister, sit in 'n kar op pad terug van die werk af, met 'n vrees om by die huis aan te kom, want dit is hulle realiteit.
Ja.
Dis die realiteit van so baie vrouens sal buite, wat nie kan uitpraat nie, wat nie wil uitpraat nie. Want jy weet nie wat die gevolge gaan wees daarvan nie, jy wil nie op jou eie wees nie, jy het kinders om na te kyk. So jy byt vas. Maar dis hoekom dit so belangrik is, dat dames soos jy kom, en jou storie deel, om te sê, weet jy wat, daar is lig aan die einde van die tunnel. Jy is sterker as wat jy dink jy is.
Ja, verseker.
So, ons is baie, baie dankbaar dat jy tyd gevat het om 'n boek te skryf. En dat jy bereid is om jou storie te vertel, nie net vandag hier op die lig nie, maar met almal, met wie jy in aanraking kom, en dat jy kan verduidelik waardeur jy is, so dat ander mense verstaan, ek is nie die eerste persoon wat hiermee gebeur nie, ek gaan ook die laaste persoon wees, met wie hierdie gebeur nie, maar hierdie huidige omstandighede gaan nie bepaal waar ek in die toekoms gaan uitkom nie. So, Petro, baie, baie dankie vir jou. Sandra, dankie ook dat jy hierso was vir die ondersteuning. Soos ek gesê het, vir daai staaltjie, daar is nog 'n paar staaltjies, ons het net die tyd vir dit nie.
Ja, so ongelooflike boek gaan kry, dit is wanneer die krieke stil word, is uitgegee deur na Lady. Jy kan dit sommer net gaan Google, en as jy navraag het, stuur 'n e-pos na info@grootfm.co.za, ons stuur jou in die regte rigting, en dan kan jy ook daai onderhoud gaan kyk, van die groot ontbyt waar Petro en Sandra was. Dankie julle, bless julle en dankie
dat julle aan die pad gery het. Baie dankie, dit was 'n voorreg.
Kuier Maandag tot Vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.